an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică sub genericul Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, iar regia tehnică este asigurată de René Stoica. Pentru astăzi vă propun un subiect de familie. A unei familii biblice, familia patriarhului Iacov, cel despre care știți că a avut 12 fii. Emisiunea de astăzi este doar un început pe această temă. Acești 12 fii au devenit părinții celor 12 seminții ale poporului ales de Dumnezeu să primească adevărul despre dragostea divină pentru om, despre siguranța mântuirii și să primească planul mântuirii care avea să se împlinească prin Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat, a trăit, a murit și a înviat în mijlocul acestui popor ales. Va fi, dragi prieteni, o emisiune despre binecuvântarea părintească și chiar dacă eu poate nu voi fi foarte concret în acest sens, dumneavoastră veți concluziona că Dumnezeu este foarte atent la relația copiilor cu părinții și de aceasta va depinde în viitor cursul întregii vieți, nu ca o predestinare, ci ca un rezultat firesc al elementelor de educație, așa cum și le-au însușit copiii și ca un rezultat a ascultării. Calitatea părinților se împletește firesc cu calitatea copiilor, iar cursul ulterior al vieții este acela care demonstrează aceasta. Iar acum, dragi prieteni, ca să punctăm un moment al emisiunii, dar și ca să creăm un moment de respiro, vă invit la un scurt intermezzo muzical, după care vom deschide împreună Sfânta Scriptură și vom citi ultimile cuvinte ale Patriarhului Iacov. Piesa muzicală pe care o vom asculta se intitulează Rugă și va fi chiar o rugăciune.
O, Doamne Sfânt și
Yeah.
Și acum să deschidem Scriptura la capitolul 49 din Geneza și să citim ce le-a spus patriarhul Iacov fiilor săi. Citez. Iacov și-a chemat fiii și le-a spus: adunați-vă, vă voi vesti ce vi se va întâmpla în viitor. Adunați-vă și ascultați fiii lui Iacov, ascultați-l pe tatăl vostru Israel. Tu, Ruben, primul născut între fiii mei, primul pe care l-am zămislit pe când eram în plinătatea puterilor, tu îți depășești frații în vrednicie și în putere și ești ca un torent năvalnic. Tu nu vei mai fi cel dintâi, fiindcă m-ai dezonorat intrând în patul meu cu una dintre țiitoarele mele. Simeon și Levi sunt frați. Ei se potrivesc când pun la cale acte de silnicie, dar eu nu le voi fi niciodată părtaș la complotul lor și nu voi participa la sfaturile lor, căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au mutilat tauri. Blestem mânia lor turbată și furia lor sălbatică. Le voi dispersa descendenții în Israel și îi voi risipi în toate țările. Iuda, frații tăi îți vor cânta laude. Tu vei îndoi grumazul dușmanilor tăi, iar frații tăi se vor închina până la pământ înaintea ta. Iuda, fiul meu, tu ești ca un leu tânăr care și-a devorat prada și și-a redobândit locul lui. Leul își pleacă genunchii, se culcă. Cine îl va putea obliga să se scoale? Sceptrul de domnie nu se va depărta din Iuda, iar toiagul de cârmuire va rămâne în mâinile descendenților lui până va veni Shilo, adevăratul lui posesor, celui căreia îi se vor supune popoarele. El își va lega măgarul de viță și de cel mai bun butuc de viță mânzul măgăriței. Își va spăla hainele în vin și mantaua în sângele strugurilor. Vinul îi va colora lumina ochilor și laptele albeața dinților. Zabulon se va așeza la țărmul mării, acolo unde trag corăbile la liman, și hotarul lui se va întinde până la Sidon. Isahar este un măgar viguros, care se culcă în mijlocul țarcurilor lui. A văzut că locul lui de odihnă este plăcut și că ținuturile lui sunt mărețe. Își pleacă umărul sub greutatea poverilor și se supune birului. Dan își va stăpâni poporul ca pe una din semințiile lui Israel. Dan este ca un șarpe pe drum, ca o viperă pe marginea cărării care mușcă piciorul calului și face să cadă călărețul pe spate. Doamne, în Tine mi-e nădejdea și salvarea. Gad, atacat de jefuitori, va contraataca și va urmări. Ținuturile lui Asher vor da recolte bogate. Pământul lui va da bucate alese împăraților. Neftali este o căprioară slobodă care aduce în lume iezi minunați. Iosif este un pom roditor sădit lângă un izvor. Ramurile sale se înalță deasupra zidurilor. Arcașii l-au ațătat, au aruncat cu săgeți ca să-l hărțuiască. Dar arcul lui a rămas puternic și brațele lui au fost întărite de puterea lui Dumnezeu, fortăreața lui Iacov, și a ajuns astfel păstorul și stânca pe care se reazămă Israel. Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, care este siguranța ta, este lucrarea Dumnezeului atotputernic care te binecuvintează cu binecuvântările ploii care cade din cer și cu apele care ies din profunzimile solului cu rodnicia femeilor și a vitelor. Binecuvântările pe care ți le dă tatăl tău întrec binefacerile munților veșnici și se înalță până în creștetul dealurilor veșnice. Binecuvântările tatălui lui coboară peste creștetul lui Iosif, peste acela care este domnul fraților săi. Beniamin este un lup sângeros. Dimineața devorează prada și seara împarte pradă răpită. Aceștia toți sunt cei care alcătuiesc cele 12 seminții ale Israelului. Și acestea sunt cuvintele pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a dat fiecăruia o binecuvântare deosebită. Citat închis. Ca de obicei, traducerea este din Biblia interconfesională în limba franceză curentă, apărută la Paris în 1993. Geneza 49 relatează, așa cum ați auzit din textul pe care l-am citit, voința lui Iacov, cel pe care Dumnezeu l-a numit Israel. Voința lui este de fapt o profeție pe care o face în puterea pe care a primit-o de la Dumnezeu, dar și conform promisiunilor pe care Domnul le făcuse bunicului său Avraam și tatălui său Isaac. Trebuie să vedem în cuvintele lui Iacov dincolo de simpla adresare copiilor săi. El se adresează celor 12 seminții care vor ieși din ei profetizându-le viitorul. Dar cuvintele lui nu sunt doar o istorie avant la letră, ci o previziune demnă de un veritabil profet. Pe de altă parte, binecuvântările lui Iacov pentru fiii săi urmează o moștenire de familie, pentru că și el fusese binecuvântat de tatăl său, cei drept, nu în condiții de onestitate față de părintele său Isaac, și de fratele său Esau. În aceeași notă, nu se poate să nu constatăm că binecuvântarea fiilor de către toți era o trăsătură comună patriarhilor. Și astăzi încă se mai face multă discuție în jurul binecuvântărilor pe care Noe le-a dat celor trei fii ai săi, Sem, Ham și Iafet. Unii dintre dumneavoastră, dragi prieteni, care v-ați adâncit în lectura Scripturilor, ați înțeles deja că Dumnezeu este acela care poate transforma un blestem într-o binecuvântare. Așa va fi, spre exemplu, în cazul lui Levi. Leviții vor fi foarte apropiați lui Moise, care îi va binecuvânta, dar profeția tatălui rămâne totuși valabilă. Când simeoniții vor cădea în idolatrie, leviții vor fi aceia care îi vor disciplina cu sabia și astfel despărțirea lor va fi una violentă, conform profeției lui Iacov. Haideți să vedem pe rând împlinirea profețiilor unui tată pentru copiii săi. Credeți că astăzi nu e tot așa? Adesea părinții știu multe despre drumul vieții fiilor lor, doar că nu sunt așa de tranșanți ca Iacov. Înainte însă de a vedea împlinirea profețiilor lui Iacov, vă invit, dragi prieteni, la o mică pauză muzicală. Cântecul pe care vă invit să-l ascultăm se intitulează Venim din vecii. Ce-i spune Iacov lui Ruben? Tu, Ruben, primul născut dintre fiii mei, primul pe care l-am zămislit pe când eram în plinătatea puterilor, tu îți depășești frații în vrednicie și în putere și ești ca un torent năvalnic. Tu nu vei mai fi cel din tâi, fiindcă m-ai dezonorat intrând în patul meu cu una dintre țiitoarele mele. Ați observat, poate, dragi prieteni, că Iacov li se adresează direct doar la trei dintre fiii lui, lui Ruben, Iuda și Iosif. Pentru ceilalți are o manieră de adresare mai distantă, mai puțin directă. Era firesc să-i se adreseze mai întâi lui Ruben, căci el era primul născut. Dar pentru că îi înșelase așteptările, Iacov îi ia acest privilegiu. El este pedepsit pentru păcatul de adulter pe care îl comisese cu una dintre concubinele lui Iacov, Bilha. Privilegiul de întâi născut nu are mare importanță în relațiile dintre oameni, ci în relația cu Dumnezeu. Primii născuți sunt puși deoparte pentru Dumnezeu. Ruben nu este primul în istoria omenirii care pierde acest privilegiu. Această situație i-a marcat și pe Adam și Eva, care, după ce au nesocotit sfatul divin, au fost alungați din Eden și și-au pierdut privilegiul. În generația imediat următoare, istoria se repetă. Cain, întâiul născut al lui Adam, îl ucide pe fratele său Abel și pierde privilegiul. Ba mai mult, devine părintele unei culturi fără Dumnezeu. Actul fratricid, relatat lapidar de Scriptură, a generat în istoria omenirii o perioadă în care omul l-a ignorat pe Dumnezeu și s-a condus după propria conștiință, iar decăderea și păcatul n-au putut fi oprite decât prin potop. Istoria se continuă apoi cu Noe. Imediat după potop, el este un prim născut, dar nici el nu e în stare să devină un nou Adam, care de data aceasta să nu mai greșească. Noe s-a prăbușit în beție. Ce poate fi mai dezastruos decât pierderea lucidității? Iată, Vasile Alexandri, în piesa Cinel, Cinel, pune în gura unuia dintre personaje o replică dintre cele mai usturătoare la adresa românului. El spune așa: tata Noe, cel bătrân, fost a fost pui de român. El a născut veselia, căci a descoperit via. Când Noe a ales să-și întunece mintea în aburii vinului, el a ales, de fapt, să piardă legătura cu Dumnezeu și astfel ia naștere pe pământ guvernarea omenească. Iar aceasta atrage o nouă pedeapsă din partea lui Dumnezeu, încurcarea limbilor. Istoria neascultării continuă. Dumnezeu îl cheamă pe Avraam, cu care face un legământ special și căruia îi dăruiește o țară în care vor locui urmașii lui. Printr-un complex de întâmplări, Avraam ajunge în Egipt, unde trăiește cu frică și întâmpină necazuri. Pentru o lungă perioadă de timp, istoria urmașilor lui Avraam se împletește cu Egiptul. Privind în urmă, ai impresia că Egiptul a reprezentat pentru evrei un creuzet al formării unui popor special. Dumnezeu ridică apoi din popor un om deosebit, pe Moise, căruia îi dă ocazia unei instruiri cu totul deosebite și apoi prin el îl eliberează pe Israel din robia egipteană. În ciuda tuturor minunilor cu totul excepționale petrecute sub ochii lor, în ciuda evidentului fără echivoc al revelării unui Dumnezeu fără seamăn, unic, poporul eșuează în idolatrie la Sinai, unde fiii lui Aron aduc foc străin pe altarul Domnului. Iscoadele trimise în Canaan nu-l cred pe Dumnezeu pe cuvânt și asta atrage rătăcirea de 40 de ani în pustie, timp în care poporul n-a pierdut niciun prilej de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și istoria neascultării continuă. După intrarea în Canaan, israeliții nu-l ascultă pe Dumnezeu și cuceresc țara parțial. Și asta cauzează un șir lung de suferințe în timpul judecătorilor, de altfel o perioadă în care poporul se prăbușește în dezordine, fiindcă, ne spune raportul biblic, fiecare făcea ce îi plăcea. Israel alege să aibă un împărat. Începând cu Saul, toți împărații au comis greșeli și excese. Sunt lungi perioade de prăbușire în apostazie, dar și scurte redeșteptări spirituale. Inconsecvența, neascultarea, necredința aduc pedeapsa exilului asirian și apoi a celui babilonian. Israel era lăsat de Dumnezeu la discreția imperiilor lumii. Apoi Dumnezeu i-a adus din nou în țară, cu mâna lui tare, ca să-i pregătească pentru venirea Fiului Său, Iisus Hristos, care este însă respins și crucificat. Acest întâi născut, Israel, nu și-a dus la împlinire chemarea. După învierea și înălțarea la cer a Fiului, harul este luat de la Israel și dat noului Israel, Israelul spiritual, format din iudei și din neamuri, din toți cei care îl aleg pe Iisus și care îl proclamă pe El Dumnezeu și Mântuitor și devin ucenicii Săi și membrii responsabili în biserica Lui. Thank you. Istoria se continuă și sub ochii noștri. Se continuă cu noi, dragi prieteni. Și constatăm în fiecare clipă că omul cedează cu ușurință poziția privilegiată de întâi născut pe care i-a acordat-o Dumnezeu. Adesea omul se comportă ca primitivul care e gata să-și schimbe libertatea pe șiragul de mărgele de sticlă colorată cu care ia ochii amăgitorul. Privilegiul de întâi născut este o relație specială cu Dumnezeu. De câte ori omul a ales să renunțe la acest privilegiu în lungul șir de generații de la Adam și până la noi, la fiecare dintre noi, a ales, de fapt, să renunțe la Dumnezeu. Oricare ar fi însă cursul evenimentelor, în spatele istoriei stă Dumnezeu, care conduce omenirea către eradicarea păcatului și eliberarea din robia neascultării. În marea sa dragoste, Dumnezeu ne-a dat pe Fiul Său ca să căpătăm mântuire prin El și ne-a dat scripturile din care ni se revelează și care constituie pentru noi un manual de educație, cel mai complet și mai însemnat manual de educație. Iată ce spune Apostolul Pavel referitor la scripturi în epistola sa către Romani. Citez. Tot ceea ce aflăm în scripturi a fost scris mai înainte pentru învățătura noastră, astfel încât să căpătăm speranță prin răbdarea și mângâierea pe care ni le dau scripturile. Citat închis. Dacă așa stau lucrurile, dragi prieteni, atunci haideți să vedem ce spun mai departe scripturile despre cele din urmă cuvinte ale lui Iacov, căci ele n-au fost doar cuvintele unui om oarecare, ci cuvintele unui părinte pe care Dumnezeu l-a făcut profet pentru fiii lui, dar cuvintele acestea finale au un răsunet până în timpul nostru. Vorbeam mai adineauri despre Ruben. El era primul dintre fii, dar și-a pierdut, datorită neascultării, privilegiul de întâi născut. Din cauza păcatului său, Ruben și-a pierdut statutul de întâietate asupra fraților săi. Seminția care s-a născut din Ruben n-a avut niciodată o poziție importantă cu funcție de conducere între israeliți. Mai mult chiar, conducătorii care s-au născut din Ruben au fost niște revoltați, ca Datan, Abiram și Core, spre exemplu. Iar mai târziu, la timpul stabilirii în țara Făgăduinței, rubeniții n-au mai trecut Iordanul și au rămas la răsăritul râului, un ținut vulnerabil și expus atacurilor moabiților și arameilor, iar mai târziu aveau să fie primii care să sufere robia asiriană. Fiecare dintre noi, dragi prieteni, poate fi un Ruben care a înșelat așteptările Tatălui Ceresc. Dar asemenea rubeniților, harul lui Dumnezeu nu ne ocolește pe niciunul. Iată, Moise este acela care intervine în cazul rubeniților în fața lui Dumnezeu cu o nouă binecuvântare. Trăiască Ruben și să nu moară și bărbații lui să fie fără număr. Acestea au fost cuvintele lui Moise. Rubeniții erau o seminție mică și neînsemnată, dar harul lui Dumnezeu i-a asigurat supraviețuirea. În capitolul 7 din Apocalips, Ruben este menționat între cei 144.000 de mântuiți. Sigur că există o aplicație spirituală aici. Fiecare dintre noi poate fi un Ruben, pentru care intervine Iisus la Tatăl Ceresc. Fiecare dintre noi este un prezumptiv mântuit, cu condiția să aleagă să facă parte din poporul lui Dumnezeu cu credință, cu consecvență, după ce mai întâi l-a ales pe Iisus ca Dumnezeu și Mântuitor. Și acum poate că a venit timpul, dragi prieteni, să facem o nouă scurtă pauză muzicală, un scurt respiro, înainte de a merge mai departe pe urmele cuvintelor lui Iacov. Piesa care urmează se intitulează Vestea cea bună.
Măriți pe Hrist și slavă noi aduceți și să răsune hinduri bucuros, căci se ivește azorilor lumină și clipa revenirii lui Hristos. Vestea cea bună
ar fi mesajul pentru astăzi ale cuvintelor lui Iacov pentru Ruben. Prin păcatul săvârșit de el împotriva tatălui său, prin împreunarea lui cu concubina tatălui său, Ruben a pângărit chiar relația lui cu Dumnezeu și a pierdut dreptul de întâi născut. Poporul Israel a fost chemat de Dumnezeu ca întâiul lui născut, dar pentru că Israel i-a întors spatele și a căzut din harul Domnului, harul a fost dat mai departe altora. Pentru că Dumnezeu a revărsat harul său asupra Israelului spiritual, adică asupra tuturor acelora care, indiferent de națiune, de sex, de poziție socială, l-au ales pe Iisus ca Dumnezeu și Mântuitor. Toți aceștia de 2000 de ani încoace formează biserica și poporul lui Dumnezeu. Dar istoria creștinilor n-a fost mai bună decât cea a lui Israel. Nici ei n-au răspuns suficient în multe momente, în alte chemări. Suntem copii ai lui Dumnezeu pentru că suntem născuți din Isus și în această calitate suntem fii ai lui Dumnezeu după planul veșnic al lui Dumnezeu și prin lucrarea de mântuire a lui Isus Hristos, conform cu remarca lui Pavel din Epistola către Romani, capitolul 8, din care citez. Duhul pe care l-ați primit nu este unul care să facă din voi sclavi, ca să trăiți din nou frica, ci este Duhul Sfânt care a făcut din voi fii ai lui Dumnezeu și asta ne permite să strigăm către Dumnezeu, Tată. Citat închis. Oare n-ar trebui să luăm aminte la această înaltă chemare și să constatăm că există multe lucruri contrare acesteia? Adesea în istoria lui, creștinismul a acționat neținând seama de Dumnezeu și a răspuns sub așteptările lui Dumnezeu. Adesea biserica pe tot parcursul celor 2000 de ani de creștinism a fost un popor sfânt în tot atât de mică măsură ca și Israel. Chiar dacă i-a aparținut în totalitate lui Dumnezeu, biserica și-a părăsit adesea dragostea din tâi și a căzut din poziția pe care i-o alesese Dumnezeu. Între cele 7 biserici ale capitolului 2 din Apocalips, care reprezintă cele 7 etape ale istoriei bisericii, iată ce îi se reproșează bisericii din Efes. Citez. Dar ceea ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te, schimbă-ți atitudinea și întoarce-te la faptele tale din tâi. Citat închis. Amestecul cu necredința și vina idolatriei au făcut adesea în istoria creștinismului ca poporul lui Dumnezeu să fie un Ruben care a comis urăciuni și asta l-a făcut să fie demn de pierderea privilegiului de întâi născut. Dar asta nu înseamnă că planul lui Dumnezeu ar rămâne neîndeplinit din pricina neascultării oamenilor. De aceea Scriptura ne vorbește despre o rămășiță. Iată cum ne atrage atenția Pavel în epistola către Romani, în legătură cu Israelul spiritual, citând din prorocul Isaia. Citez. Isaia, pe de altă parte, strigă cu privire la Israel. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Citat închis. Apostolul Ioan chiar descrie caracteristicile acestei rămășițe în capitolul 12 din Apocalips. Iată citatul. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Citat închis. În zilele din urmă, un moment al istoriei la care Scriptura face referire de mai multe ori, într-un moment în care apostazia se va răspândi pe tot pământul, această rămășiță, un număr mic de credincioși, va fi chemată de Dumnezeu să păzească poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Această rămășiță va anunța sosirea judecății, va proclama salvarea prin Hristos și va vesti venirea iminentă a judecătorului. Așadar, dragi prieteni, oricât de slabă și de plină de defecte ar părea că este biserica în care își exercită credința poporului Dumnezeu, este totuși singurul obiect căruia Domnul îi acordă atenția sa supremă. Biserica este scena harului său unde își descoperă puterea sa de a transforma inimile. Luăm acum, dragi prieteni, o pauză muzicală, după care vom concluziona.
El vine curând, El vine curând. Iisus ne-a spus, fiind va. Noi te chemăm. ne-ai promis, Iisuse bun, să vii. Aproape mult, aproape, mărețul ceas promis.
Timpul alocat emisiunii noastre galopează către final, așa că e timpul să concluzionăm asupra celor prezentate până acum. Un părinte aflat pe patul morții își cheamă cei 12 fii și le prezintă viitorul, pornind de la o bună cunoaștere a fiilor săi. Felul în care le vorbește Iacov celor 12 fii demonstrează o bună cunoaștere a lor, dar și a mediului lor de dezvoltare. Orice părinte, chiar oricât de părtinitor ar fi, tot este atât de lucid încât să-și dea seama care va fi drumul fiului său în viață. Iacov însă este mai mult decât tată. El primește de la Tatăl Ceresc Duhul Prorociei. Cuvintele sale sunt o proiecție cu mult mai adâncă în istorie decât aceea pe care o pot înțelege fiii la momentul rostirii. Împlinirea prorociei capătă sens clar, explicit, la fiecare moment pe care îl parcurge istoria. Studiul istoriei nu poate începe niciodată pornind de la condiționalul dacă. Dacă Ruben n-ar fi comis actul de trădare a așteptărilor tatălui său, dacă n-ar fi avut momentul acela de neimaginat, de primitiv și de imoral să comită adulter cu una dintre soțiile de rangul al doilea ale tatălui său, analiza istoriei nu poate începe de la condiționalul dacă, pentru că niciodată nu poți lua în calcul toate detaliile care concurează la definirea unei consecințe. Probabil că dacă Eva n-ar fi ascultat glasul șarpelui, astăzi n-am mai fi vorbit despre păcat și despre judecată, dacă Saul nu s-ar fi dus să ceară sfat vrăjitoarei spiritiste din Endor, dacă David n-ar fi luat-o pe Bathsheba și nu ar fi dispus uciderea lui Urie, dacă lungul șir al împăraților n-ar fi comis acte de urâciune în fața Domnului și n-ar fi atras poporul în idolatrie, dacă atâtea persoane particulare n-am abdica nici măcar o singură dată în viața noastră la principiile sănătoase pe care le primim de la Dumnezeu și promitem să le păzim cu sfințenie, un infinit șir de dacă, un dacă inutil pe care tatăl l-a anulat prin trimiterea fiului său ca să moară pentru păcatele lumii. Istoria nu este doar aceea pe care o vedem și o înțelegem din tratate și cursuri și al cărei înțeles este diferit de la o epocă la alta, în raport cu scopurile și demonstrațiile pe care le urmăresc potentații atât de trecători ai lumii. Adesea o istorie în care nu sunt clare nici evenimentele, dar amite interpretarea lor contextuală. Dincolo de această istorie este una sfântă, condusă chiar de Dumnezeu, care îndreaptă cursul către momentul final al eradicării răului pe pământ. chiar și istoria personală a fiecărui om este diferită sub aspect spiritual decât oricare ar fi aparențele. Niciodată nu e doar atât cât se vede, fiindcă ochii de păcat cu care privim nu pot răzbate dincolo de vălul gros al egoismului și al ignoranței omului ancorat doar în prezent. Un prezent atât de incert în fond, fiindcă e atât de trecător. Omul în dorința lui de nemurire ar vrea să oprească în loc clipa, fără să sondeze cu credință perspectivele edenice pe care ni le-a făcut cunoscute Tatăl prin Fiul când s-a despicat perdeaua templului. Ca să înțelegem, ca să nu ne lăsăm copleșiți de prezentul aparent, trebuie să îndrăznim să privim viitorul cu temeritate spirituală, cu temeritatea care se naște numai din credință, așa cum au privit Iosua și Caleb și au văzut dincolo de aparența prezentului. Dacă am avea această credință, am putea îndrăzni să mergem pe ape, fiindcă în permanență în fața noastră stă Iisus, așa cum a stat și în fața lui Petru, și ne încurajează să îndrăznim. Îndrăzniți, căci eu am biruit lumea, ne spune Domnul. Și chiar dacă ne-ar luneca piciorul și Domnul ne-ar spune ca lui Petru, prea puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Domnul ne-ar da și atunci noi și noi ocazii până am birui împreună cu El, cu condiția să nu ne pierdem niciodată speranța, pentru că nu suntem niciodată singuri. Aș vrea, dragi prieteni, să cântăm chiar acum împreună minunatul imn There Are Angels Hovering Round, acest îndemn minunat rostit doar în câteva cuvinte, îndemnul să deschidem cu adevărat ochii și să vedem că nu suntem singuri. În jurul nostru sunt mulțimi de îngeri care ajută necredinței noastre. Înainte să ascultăm imnul Îngeri planând deasupra noastră, iată-i cuvintele foarte simple, dar pline de promisiune. Sunt doar două propoziții care se repetă, dar reprezintă nădejdea cu care privim spre revenirea Domnului. Iată care sunt cuvintele. Iată că ne înconjoară îngerii. Sunt îngerii care ne înconjoară. Îngerii ne înconjoară, iar noi suntem în călătoria către casă. Călătorim către casă, către noul Ierusalim, spre noul Ierusalim. Dragi prieteni, despre istoria din spatele istoriei și despre dragostea lui Dumnezeu. Istoria ulterioară cuvintelor lui Iacov, rostite pe patul de moarte, s-a împlinit întru totul. Din întâi născut, cu drept de moștenire dublă, Ruben a devenit un popor neînsemnat. Doar aparent neînsemnat, fiindcă Dumnezeu nu l-a scos niciodată din planurile lui. N-a renunțat niciodată la el. În toată istoria care s-a scurs, s-au născut și au dispărut popoare, s-au succedat evenimente de tot felul. Dar Ruben a rămas, chiar dacă azi observatorul grăbit nu l-ar putea remarca. Dragii mei prieteni, Ruben este în fiecare dintre noi, de fiecare dată când nu ne-am putut abține să nu înșelăm așteptările tatălui, chiar până la comiterea de adultere spirituale. Apostolul Ioan îl menționează pe Ruben ca popor mântuit alături de celelalte 12 seminții, între cei 144.000 de binecuvântați mântuiți ai Apocalipsei. În momentul pe care îl trăim noi, chiar acum, toate împlinirile trecute ale cuvintelor lui Iacob sunt suportul certitudinei că împlinirile pe care le așteptăm nu vor întârzia să fie de asemenea întocmai. Așa cum Moise a schimbat blestemul în binecuvântare, mijlocind pentru poporul lui, tot la fel Domnul Hristos ne-a săpat pe palmele sale pentru veșnicie și mijlocește în fața Tatălui Ceresc pentru fiecare dintre noi, rubeniții momentului prezent. Când citiți în Scriptură despre nașterea lui Ruben, aflați că mama lui, Lea, a exclamat la momentul acela și a spus: "Vedeți fiu!" Adică Ruben, pentru că aceasta este traducerea numelui lui. Chiar dacă vreodată în viața noastră vom fi căzut de la condiția de fii ai lui Dumnezeu, alegerea Domnului Hristos ca mântuitor ne ridică din nou la condiția privilegiată de fii ai luminii și nu putem decât să exclamăm în totală bucurie împreună cu Ioan în cea dintâi epistola sa: "Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu!" Suntem rubeniții de azi, gata să-L întâmpinăm pe Domnul Hristos la revenirea Lui în slavă. Și pentru unii ca noi, da, a prostit biserica sfaturile cele mai mângâietoare și mai odihnitoare, care își extrag seva direct de pe paginile Scripturii Sfinte, din care ni se revelează Domnul Iisus. Iată, vă citez o astfel de încurajare rostită la 21 octombrie 1884. Iată citatul: "Dumnezeu nu dorește ca poporul său să trăiască la infinit sub condamnare. El îl sfătuiește să-i se confeseze. Nu trebuie să ne mulțumim doar cu rugăciuni ceremonioase. Putem veni la Iisus ca la un prieten și în modul cel mai simplu să-i descriem lui toate temerile, dilemele și încercările, iar el va purta toate aceste poveri în locul nostru. Când spiritul și chiar viața a ajuns într-o fundătură, putem apela la acela, unicul, care știe cum să ne scoată de acolo. Dar după ce l-am rugat pe Dumnezeu să facă lucrul acesta pentru noi, haideți să ne odihnim cu el. Acesta este momentul în care așa de mulți ieșuiază. Ei spun Domnului toate problemele lor și apoi continuă să se teamă tot la fel. Se roagă pentru problemele și pentru păcatele lor, dar nu-și abandonează grijile și nici nu încetează să păcătuiască. Iisus ne invită să-i lăsăm lui toate frământările, pentru că ni le va duce el, și să ne încredem în el și, primindu-l pe el, să primim pacea și odihna în inimi." Citat închis. Dragi prieteni, ne oprim aici pentru astăzi, dar seria emisiunilor Tu hotărăști continuă, iar dumneavoastră sunteți invitații mei și în ocaziile viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru timpul pe care l-ați pus deoparte ca să fiți alături de noi și la această ediție. Îi mulțumesc de asemenea colegului meu, René Stoica, cel care a făcut posibilă această ediție sub aspectul regiei tehnice. Sunt Ioan Paicu și până la o nouă întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!